Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná, ktorá je od februára znečistená Banskými vodami. Európska komisia navrhla pre očakávaný výpadok dodávok z Ruska obmedziť spotrebu plynu o 15%. Pápež chce a cíti, že musí ísť na Ukrajinu, hovorí arcibiskup Gallagher. Viac vám povieme v najbližšej polhodine. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo vnútra nakúpi pre policajtov a záchranárov dva vrtuľníky za vyše 29 miliónov eur. Vláda dnes odsúhlasila uzavretie zmluv. Suma zahŕňa aj výcvik pilotov. Dôvodom obmeny vrtuľníkovej techniky sú problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu a následne prijatými sankciami. Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.
Zabezpečiť majú rýchle a adresné zásahy pre ochranu životov, zdravia či majetku občanov. Odborníci totiž vyhodnotili a vláda svojim uznesením z 12. apríla tohto roka rozhodla, že v nadväznosti na ruský útok na Ukrajinu a následne prijaté sankcie z dôvodu vojnového konfliktu nie je možné garantovať zachovanie letovej spôsobilosti aktuálne dostupných vrtuľníkov a je potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu.
Vrtuľníky vybral rezort podľa Zuzany Eliášovej na základe prieskumu trhu.
Nakoľko sa vrtuľníky vyrábajú na zákazku a nie na sklad, bolo oslovenie obchodníkov s leteckou technikou kľúčovým a nevyhnutným krokom pre zabezpečenie najvyššej šance na čo najrýchlejšie nadobudnutie leteckej techniky, čo dokazujú aj samotné výsledky prieskumu trhu. Vzhľadom na časovú tieseň, vzniknutú na základe uvedených udalostí, nebolo možné uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, preto sa nákup bude realizovať priamym rokovacím konaním.
Finančné prostriedky na nákup vrtuľníkov má zabezpečiť minister financií. Ministerstvo vnútra aktuálne disponuje dvomi vrtuľníkmi Mi-171 a jedným vrtuľníkom Bell 429. Prevádzka vrtuľníkov Mi-171 bola pred vyhlásením mimoriadnej situácie plánovaná do roku 2027. Techniku využíva najmä polícia, slúži však aj hasičom a horským záchranárom. Opäť Zuzana Eliášová.
Vrtuľníky Mi-171 sú jediné veľkokapacitné vrtuľníky, ktoré s ohľadom na počet osôb na palube a výkonnostné charakteristiky vyhovujú potrebám a charakteru väčšiny činností policajného, hasičského a záchranného zboru, napríklad pri pátraní či záchrane, hasení požiarov či pri ochrane štátnej hranice. Ich uzemnenie bez náhrady adekvátnymi vrtuľníkmi by znemožnilo schopnosť ministerstva vnútra uskutočňovať činnosti pri ochrane životov a zdravia občanov našej krajiny a základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Museli sme preto rýchlo konať.
Prípravu nového verejného obstarávania na vrtuľníky avizoval rezort ešte v roku 2020. V rámci rámcovej dohody z roku 2017 na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov sa rozhodol nezadávať zákazky. Zdôvodnil to tým, že nezodpovedá aktuálnym potrebám z hľadiska ponúkaných parametrov a výkonov. Na Slovensku spustili očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí starších ako 50 rokov. Od budúceho týždňa sa spúšťa aj prihlasovanie na druhú booster dávku pre pacientov od 12 rokov s oslabenou imunitou. Prihlásiť sa na očkovanie štvrtou dávkou je možné na stránke korona.gov.sk. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.
Ministerstvo zdravotníctva nespustilo očkovanie druhou posilňujúcou dávkou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých záujemcov, ktorí sú starší ako 50 rokov. Zároveň sa od budúceho týždňa spustí prihlásenie na druhú booster dávku aj pre imunokompromitovaných pacientov od 12 rokov.
Odstup od podania prvej booster dávky musí byť minimálne 4 mesiace alebo 3 mesiace od prekonania ochorenia COVID-19. Záujemcov zaočkujú vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer-BioNTech, a to bez ohľadu na ich predchádzajúce vakcíny. Záujemcovia môžu využiť aj možnosť očkovania bez registrácie. Zoznam voľných termínov je zverejnený a každý týždeň aktualizovaný na stránke Ministerstva zdravotníctva. Ľudí bez práce na Slovensku je opäť o niečo menej. Miera evidovanej nezamestnanosti bola minulý mesiac na úrovni 6,28%. V porovnaní s predošlým mesiacom poklesla o 0,07 percentuálneho bodu. Medziročne až takmer o 1,5 percentuálneho bodu. Miera evidovanej nezamestnanosti bola pod úrovňou 20% opäť vo všetkých okresoch Slovenska. Minister práce Milan Krajniak považuje tento trend za pozitívny.
Nezamestnanosť stále pokračuje v poklese, aj keď miernejšom ako v minulom mesiaci. Čiže dostali sme sa už na úroveň 6,28%. Ale chcel by som upozorniť na to, že vo viacerých krajoch sme podľa našich analýz a odhadov aj debát s pánom generálnym riaditeľom dospeli už na prirodzenú mieru nezamestnanosti.
Sústrediť sa teraz podľa ministra treba na dlhodobo nezamestnaných. Tých mali v júni v evidencii viac ako 83 tisíc. Práve na nich, ako aj na mladých do 30 rokov, je zameraný projekt Chyť sa svojej šance. Ústredie práce začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. K 18. júlu 2022 evidovali úrady práce takmer 6 000 žiadostí na viac ako 7200 pracovných miest.
Krátko z domova.
Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná, ktorá je od februára znečistená Banskými vodami. Mimoriadna situácia bude platiť pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Minister Jan Budaj má zabezpečiť prieskum, vypracovanie odborných materiálov a analýzu najlepších technologických postupov potrebných na obnovenie pôvodného stavu vodných útvarov rieky. Minister financií Igor Matovič má spolupracovať na zabezpečení financií, ktoré budú určené na zlepšenie stavu toku. Vláda odobrila pristúpenie Fínska a Švédska do NATO. Dnes súhlasila s ratifikáciou príslušných protokolov k Severoatlantickej zmluve. Vstup severských krajín do aliancie musí ešte odsúhlasiť parlament. Následne ho môže ratifikovať prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentka Zuzana Čaputová sa s premiérom Eduardom Hegerom stretne v piatok do poludnia. Presný čas ešte musia dohodnúť. Uviedla to počas výjazdového rokovania na Gemery. Počiarkla potrebu fungovania štátu aj v časoch aktuálnych kríz, ktorým musíme čeliť. Najbohatšou parlamentnou stranou bolo ku koncu roka 2021 hnutie OĽaNO s majetkom v celkovej hodnote viac ako 11 miliónov 600 tisíc eur. Druhou v poradí je opozičný Smer. Majetok strany tvoril viac ako 10 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečných správ politických strán zverejnených na webe ministerstva vnútra. Obecní poslanci z obce Varín pri Žiline nepremenovali ulicu doktora Jozefa Tisu a nevyhoveli tak protestu prokurátora generálnej prokuratúry. Ten preto podá žalobu na správny súd. Prostredníctvom viac ako 2400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 1159 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 396 pacientov.
Z cirkvi.
Tohtoročné stretnutia grécko-katolíckej mládeže sú v plnom prúde. Organizujú sa už po 30. krát a stali sa neodmysliteľnou súčasťou každého leta. Aj vladyka Peter Rusnák si našiel čas a včera navštívil mladých a strávil s nimi čas. Počas svätej liturgie sa im prihovoril v homílii. Povzbudil ich, aby uverili láske Ježiša Krista, ktorý ich miluje až na smrť na kríži. Tento týždeň je vyhradený pre vekovú kategóriu 12 až 14 ročných. A hlavnou myšlienkou, ktorá sa nesie celým programom, je svetlo pre svet. Vo farnosti Svätej rodiny v Bratislavskej Petržalke sa tento týždeň koná detský denný tábor. Ide už o druhý ročník a zúčastňuje sa na ňom okolo 50 detí. Hlavnou témou farského denného tábora sú misie. Nahrával tam Ľudovít Malík.
Vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke je denný tábor vyvrcholením celoročného stretávania detí v rámci ERKA. Hovorí jedna z organizátoriek Veronika Šoltová.
Stretávame sa od pondelka do piatku, celý tento týždeň od rana od 8. do pobedia do 4. Témou tohto tábora sú misie a na štýl misijného zrnka detí vlastne putujeme každý deň po jednom kontinente. Včera sme navštívili Izrael a deti ako misionári putovali z Izraela do Indie, takže sme sa venovali Ázii a dnes máme Európu, takže nás navštívil svätý Cyril a Metod.
O denný tábor vo farnosti bol veľký záujem a to, že sa tam deti cítili, dobre bolo vidieť pred farským kostolom, kde práve prebiehali olympijské hry.
Na tomto tábore sa mi najviac páčilo, že sme robili také kolotoče. Ja sa ešte teším, že tuto máme ešte všelijakých kamošov.
Jedným z hostí na tábore bol aj známy spisovateľ Daniel Hevier, ktorý, ako sám hovorí, už dlhé roky chodí medzi deti na rozličné akcie a tábory a je to pre neho úplne prirodzené.
Tieto deti, čo tu mám pred sebou, tak chcem nielen zabaviť, ale chcem ich aj trošku priviesť tomu, aby začali rozmýšľať o živote a aj sami o sebe, samozrejme primeraným detským spôsobom. Pretože im chcem ukázať, že majú v sebe veľa talentov, veľa schopností.
Denný detský tábor vo farnosti Svätej rodiny vyvrcholí v piatok, kedy sa deti stanú malými misionármi a budú plniť rozličné úlohy na petržalskom sídlisku.
Pápež chce a cíti, že musí ísť na Ukrajinu. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher to povedal v rozhovore pre časopis Amerika, ktorom sa venoval prebiehajúcemu konfliktu na Ukrajine a vyzval medzinárodné spoločenstvo na dialog a obnovenie mieru. Aktuálny konflikt označil za vyčerpávajúcu vojnu, pri ktorej je na medzinárodnom spoločenstve, aby si zachovalo nádej na dialog a rokovania. Pokiaľ ide o pápežovo želanie cestovať do Kyjeva v auguste, monsignor Gallagher zdôrazňuje, že pápež urobil veľký pokrok vo svojej pohyblivosti, ktorú v poslednom čase obmedzovala artritída. Teraz však pracuje na ceste do Kanady, ktorá je naplánovaná na budúci týždeň, takže možno sa touto otázkou bude vážne zaoberať na budúci mesiac. V Nigérii zabili jedného z dvoch kňazov, ktorých uniesli minulý piatok v štáte Kaduna. Ďalšiemu sa podarilo újsť. Pre Vatican News to potvrdili zdroje z diecézy Kafanchan. Tá vyhlásila 2 dni smútku. Zároveň opakovane vyzvala veriacich, aby nebrali spravodlivosť do vlastných rúk.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Moskva nevidí zo strany Ukrajiny ochotu plniť podmienky predbežnej mierovej dohody, ktorá bola podľa jeho slov uzavretá počas marcových rokovaní v tureckom Istanbule. Putin po príchode z návštevy Iránu novinárom povedal, že Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sa ponúkli, že budú sprostredkovateľmi riešenia konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou. Ukrajinská vláda bezprostredne na Putinove vyjadrenia nereagovala. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že ruské vojenské ciele na Ukrajine sa už nesústreďujú len na východ krajiny. Dodal, že zámery Kremľa zmenili dodávky západných zbraní pre ukrajinskú armádu. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Agentúra AFP vo svojej dnešnej správe citovala z rozhovoru Sergeja Lavrova pre Margaritu Simonianovú, šéfredaktorku televízie RT a mediálnej skupiny Rosia Segodňa, považovaných za nástroj propagandy Kremľa. Lavrov v rozhovore upozornil, že geografia je teraz iná. Nejde len o Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku, ale aj o Chersonskú oblasť, Záporožskú oblasť a rad ďalších území. Ruský minister zahraničia tiež vyhlásil, že tento proces pokračuje dôsledne a vytrvalo. Varoval, že ak Západ v bezmocnom hneve alebo v túžbe čo najviac zhoršiť situáciu dodá na Ukrajinu ďalšie zbranie s dlhým doletom, napríklad HIMARS, geografické ciele špeciálnej operácie sa posunú ešte ďalej od jej aktuálnej línie. Lavrov vysvetlil, že Rusko nemôže dovoliť, aby časť Ukrajiny, ktorú bude ovládať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský alebo ktokoľvek, kto ho nahradí, mala zbrane, ktoré budú predstavovať priamu hrozbu pre ruské územie a územie tých republik, ktoré vyhlásili svoju nezávislosť a tých, čo chcú samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti. Ukrajinské sily dnes zasiahli a výrazne poškodili strategicky dôležitý most cez rieku Dnieper v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti, ktorú z veľkej časti okupujú ruskej invázne jednotky. Kyjev použil salvové raketomety HIMARS, ktoré mu dodali Spojené štáty. Niektoré rakety zachytila ruská protivzdušná obrana. Most je síce veľmi poškodený, ale nehrozí jeho zrútenie.
Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že plynárenská spoločnosť Gazprom si úplne splní všetky svoje povinnosti a vysmial sa Západu, že sa spolieha na zelenú energiu. Európska komisia dnes navrhla, aby štáty Európskej únie obmedzili spotrebu plynu o 15% pre očakávaný výpadok dodávok ruského plynu. Úspory sa majú týkať od obdobia od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Téma pre Janu Ondrejkovú.
Brusel by podľa návrhu mohol po konzultácii s členskými krajinami vyhlásiť stav plynovej núdze, ktorý by vyžadoval povinné obmedzenia spotreby v celej EÚ. Aby pravidlá vstúpili do platnosti, musia ich najprv schváliť členské krajiny. Tie zatiaľ dávali najavo rozdielne postoje. Úspory sa budú počítať z priemernej spotreby jednotlivých krajín v tomto období za posledných 5 rokov. Obmedziť používanie plynu by mali podľa komisie všetci spotrebitelia od domácnosti cez úrady či firmy po elektrárne. Ak bude chcieť niektorá krajina požiadať ďalšie štáty o solidaritu, bude musieť najprv dokázať, že sama siahla k potrebným úsporám. Štáty by do konca septembra mali aktualizovať svoje národné energetické plány a jasne vytýčiť, ako chcú úspory dosiahnuť. Úniová exekutíva podľa Ursuly von der Leyenovej neočakáva, že by Moskva vo štvrtok po skončení pravidelnej údržby plynovodu Nord Stream 1 plne obnovila dodávky. Šéfka komisie povedala, že európsky blok by sa mal pripraviť aj na možnosť úplného odstrihnutia od plynu z Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že plynárenská spoločnosť Gazprom si úplne splní všetky svoje povinnosti. Gazprom dnes vyhlásil, že stále nedostal dokumenty potrebné na inštaláciu turbíny pre Nord Stream 1 od firmy Siemens Energy. Meškaním návratu zariadenia po oprave zdôvodnil obmedzenie dodávok cez hlavnú trasu, ktorou prúdi plyn z Ruska do Európskej únie. Denník Kommersant v pondelok uviedol, že Kanada cez víkend poslala turbínu letecky do Nemecka, že do Ruska by zariadenie malo doraziť okolo 24. júla. Od 11. júla sa dodávky plynovodom Nord Stream 1 zastavili v rámci pravidelnej údržby, ktorá sa má skončiť už zajtra. Panujú však obavy, že tok plynu by sa nemusel obnoviť.
Krátko zo sveta.
Britská vláda dala súhlas na výstavbu plánovanej jadrovej elektrárne Sizewell C v juhovýchodnom Anglicku. Dnes o tom informovala agentúra Reuters. Podľa nej tak vláda podporila projekt, ktorý by mal Spojenému kráľovstvu pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti uhlíkovej neutrality. Talianský premiér Mario Draghi v prejave v hornej komore parlamentu povedal, že je pripravený zostať v úrade. Stalo sa tak potom, čo minulý týždeň ponúkol demisiu, ktorú však prezident republiky Sergio Mattarella odmietol. Draghi vyzval rozhádané koaličné strany, aby sa rozhodne postavili za neho a za jeho vládu. Na dnes večer je v Senáte naplánované hlasovanie o dôvere. Srilanský parlament dnes zvolil za nového prezidenta krajiny 6-násobného premiéra Ranila Wickramasingheho. Nahradí Gotabaya Rajapakšu, ktorý krajinu opustil minulý týždeň v dôsledku rozsiahlých demonstrácií a následne poslal e-mailom demisiu. Britský premiér Boris Johnson dnes absolvoval svoju poslednú hodinu otázok a odpovedí v parlamente. Jeho spolustraníci ho odprevadili potleskom po stojačky. Johnson vo svojom prejave zdôraznil, že jeho kabinet predviedol krajinu pandémiou a pomáha zachraňovať inú krajinu od barbarstva. Emmanuel Macron vyzval na obnovenie mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi. Francúzsky prezident prijal v Paríži palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a situáciu vo východnom Jeruzaleme označil za viac než znepokojivú. Hasiči na mnohých miestach Británii počas uplynulej noci zasahovali pri požiaroch, ktoré vypukli potom, čo včera zasiahli krajinu rekordné horúčavy. Od soboty sa okrem toho utopilo najmenej 9 ľudí, ktorí sa v horúčavách osviežovali v jazerách či riekach.
Šport Rádia Lumen.
Polícia v Budapešti zadržala páchateľa, ktorý včera hodil kameň na autobus futbalistov Slovana Bratislava v predvečer zápasu druhého predkola Ligy majstrov s domácim Ferencvárošom. 30-ročný muž Gábor Če sa k činu priznal. Polícia ho obvinila z vandalizmu a narušenia verejného poriadku. Zápas Slovan Bratislava Ferencvároš Budapešť sa začína dnes o 20. hodine. Futbalisti chorvátskeho Dynama Záhreb a macedónskeho FK Škupy remizovali 2-2 v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov. Hráči azerbajdžanského FK Karabach Agdam zvíťazili nad švajčiarskym FC Zürich 3-2. Odveta je na programe v stredu vo Švajčiarsku. Víťaz tohto dvojzápasu sa v treťom predkole stretne s úspešnejším z dvojice Ferencvároš Budapešť Slovan Bratislava. Bulharský tím Ludogorets Razgrad zvíťazil v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov nad írským Shamrock Rovers 3-0. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v prípravnom zápase nad tímom reprezentačnej 18-ky 6-2. Duel na zimnom štadióne v Poprade spestril obom tímom prípravné kempy pred nadchádzajúcimi vrcholmi sezóny. V stretnutí ešte nenastúpili útočníci 20-ky Adam Sýkora a Servác Petrovský, ktorí sa dnes pripojili k tímu. Účasť oboch hokejistov na majstrovstvách sveta je veľmi pravdepodobná. Petrovský dostal súhlas klubu Minnesota Wild, ktorý ho nedávno draftoval, a Sýkora čaká na formálne potvrdenie štartu od New York Rangers. Sýkora a Petrovský patria do skupiny 6 slovenských hráčov, ktorých v uplynulom drafte získali kluby NHL. Slovinský cyklista Tadej Pogačar z týmu Emirates zvíťazil v 17. etape 109. ročníka Tour de France. Nastúpil v úplnom závere prudkého stúpania a v špurte predstihol držiteľa žltého dresu Jonasa Vingegorda, ktorého náskok na čele priebežného poradia skresal o 4 sekundy. Triumf v bodovacej súťaži si matematicky zaistil Vingegardov tímový kolega Wout van Aert. Belgičan si na rýchlostnej prémii pripísal 17 bodov a na zisk zeleného dresu mu stačí doraziť do cieľa v Paríži. Alex Molčan postúpil do štvrťfinále na turnaji ATP v Hamburgu. Slovenský tenista vyhral v druhom kole nad štvrtým nasadeným Španielom Pablom Careňom Bustom 6-3, 1-6, 7-6. V ďalšom zápase ho čaká Chorvát Borna Čorič. Novým trénerom slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie sa stal 56-ročný Chorvát Aramis Naglič. Vo funkcii nahradil Olega Meleščenka, ktorého odvolali z tohto postu pred niekoľkými dňami. Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie schválil realizačný tím pred začiatkom druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Informáciu prinieslo dnešné vydanie denníka Šport. Slovenská reprezentantka v atletike Daniela Ledecká ukončila svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v Eugene v rozbehu. Svoj tretí rozbeh na 400 metrov cez prekážky nedobehla.
Počasie.
Horúce počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Toto horúce počasie teda bude zajtra vrcholiť. Na zajtra už by sme mali ísť asi až na 39. Takme každý deň to tak o 2 stupne stúpa, takže zajtra je vcelko reálna 39. No a potom asi v noci príde od západu studený front. Do piatka by to mohlo prejsť celým územím. Jediné, čo je také nepríjemné, je, že ten vzduch, aj keď je vlhký, je to front, studený front, ale ide do veľmi suchého a teplého vzduchu, takže to ako keby len tak zašumelo a front je v ťahu. Dohromady nič neurobi. Ale predsa len maličko chladnejší vzduch by potom v priebehu tohto týždňa mal teda v tých ďalších dňoch prísť.
Večer o 20. hodine vás reláciu Lupa pozýva počúvať Andrea Čelková. Zoberie vás do Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.